Kasama ko ngayon ang visiting professor sa National College of Public Administration sa University of the Philippines mula Southern Illinois University, si Dr. Raymond Ngarag. Magandang araw!
Magandang araw naman!
Ikaw ay kasalukuyang bumibisita at tinatag nilang visiting fellow sa UP. Ngunit nanggaling ka at produkto ka ng State U, hindi ba?
That's right, that's right.
Ngunit nung graduation mo, nung taong 1995, doon tila para sa marami dapat masayang panahon yun ng mga buhay nila, hindi ba? Pero ito yung taon na medyo na iba ang landas mo.
May iba yung direction ng buhay namin kasi there were 10 of us nakaakusahan ng isang krimen. At yan ay yung krimen ng pagpatay ng isang estudyante sa UP Diliman, Quezon City noong 1994 incident.
Ngunit noong taong 2002, napawalang sala ka o naabsuelto ka sa inihain kaso laban
right.
Sa'yo.
Yeah, I was acquitted of all the charges filed against me. One count of murder, 2 counts of frustrated murder, and 3 counts of attempted murder. At yun nga, sabi ay wala ako dun sa scene of the crime.
7 taon sa pagitan nung kinasuhan ka at nung na-acquit ka. Sa 7 taong iyon, marami kang na-discovery, hindi ba, Raymond?
Yeah, doon ko nakilala ang aking sarili, doon ko rin nakilala ang Panginoon, and doon ko na rin tutunan yung aking advokasya eventually nung lumaya ako.
Nung nasa loob ka ng bilangguan, nakasalamuha mo ang iba't ibang klase ng tao. Pero yung isa sa mga nakikita ko o isa sa mga napansin ko agad ay kung paano mo tinulungan yung mga tao na sumulat at makipag-ugnay muli sa mga mahal nila sa buhay. Pwede mo ba sa aming ikwento yung karanasang yon?
Actually, nung una kasi, takot ako lumabas sa mga selda kasi nga, siyempre, kulungan. At ang sabi nila, yan yung mga mamatay tao, yan yung mga talamak sa lipunan natin. Pero nung nandun ako at wala akong ginagawa, siyempre, nabuburyong ka. Yun yung tawag namin dun sa boredom. At may isang madre na lumapit sa akin at ang sabi niya ay, Raymond, to whom God has given much, much is expected. So kinakailangan gamitin mo yung talento mo habang nandito ako sa kulungan. So nung una, hindi ko maintindihan ang ibig niya sabihin doon. Pero may isang inmate na lumapit sa akin at nagpagawa ng sulat. At sabi niya, Raymond, baka pwede mong sulatan yung mga kamag-anak ko dahil 3 buwan na ako dinadalaw. So ginawa ko ng sulat at pag-usapan namin yung magulang na i-follow up yung kaso sa abogado niya. And yun nga, tumalaw yung mga magulang at dahil doon, lumaya yung inmate. Pero bago siya lumaya, na pagsabihan niya yung ibang mga kaselda namin na ayan si Raymond marunong magbasa at magsulat. So kumalat yung ganung kwento at tuwing umaga, may 2 hanggang 3 inmate na nagpapa-interview sa akin. Sinusulatan namin yung asawa, minsan yung kapatid, minsan yung complainant at humingi ng tawad o dilikaya nakikipag-ayos. At dahil sa mga ganung bagay, nagkaroon ako ng pagkakataon na matulungan yung kapwa ko inmate. Eventually, pati sa kaso nila, yung legal case nila, sa akin sila nagtatanong. Eh, hindi ko naman alam kasi hindi ko naman ako abogado. Kaya ang ginawa ko, I have to self-educate myself. Nagbasa ako ng libro, yung the criminal procedure, different ways of release, different stages of criminal trial, para lang matulungan ko silang ipaliwanag sa kanila kung ano na yung nangyayari sa kaso nila.
So, sabihin, Raymond.
So, nagsimula yung aking kamulatan sa bakit nagtatagal yung mga inmates sa loob ng kulungan, ano yung kadalasang issue, kung bakit sila ay nakakasuhan, at ano yung mga issues sa pamamalakad ng kulungan na rin.
Nagtatagal sila o nakakasuhan sila dahil sa isang simpleng bagay, hindi sila marunong magbasa.
Yes, karamihan, yan ang kwento. Oo. Limbawa, mayroong mga tao na naglalaro lang ng karakos dito sa may Cubao, Quezon City. Minsan, nahuhuli sila at kinakasuhan ng illegal gambling. Ang sentence niyan, hindi dapat tataas ng 1 buwan. Pero pagtitigan mo, umaabot sila ng 1 taon, 2 taon, minsan 4 taon dahil lang sa paglalaro ng Karakruz. Ngayon, kaya nangyari yun kasi natatabunan yung kaso nila sa korte at wala nagpa-follow up. Minsan sa selda lang nila, hindi sila makalabas dahil may mga issue doon ng security na hindi sila pinapalabas ng pangkat nila o yung tinatawag na gam. So, mayroon na gano'n, nakakaligtaan ng sistema, nagtatagal yung inmate at dahil sa Karakruz, doon siya natuto ng kung ano-anong mga kalukuhan sa loob ng kulungan, paglaya, mas magiging bihasa na siya kasi na tuto na siya ng gusto sa iba niyang mga kaselda at kakosa.
So yung natututunan niya, hindi upang mabuhay ng maayos kung hindi napapariwara, kumbaga.
That's right, oo. At kaya nangyari yun kasi unang-una sa kulungan, masyadong siksikan, yung isang selda na halimbawa good for 10 people, nagiging good for 100 to 120 people. At wow. Dapat nga yung isang empleyado, dapat 7 inmate lang ang hinawak ang individual. Pero in reality, isang empleyado, humahawak siya ng mga 160 inmates. So, yung mga ganyang kondisyon na sobrang siksikan, tapos kakulangan ng empleyado, kakulangan ng resources, yun nga, tawag namin dito coping mechanism eh. May mga coping mechanism ng mga inmates, may mga coping mechanism ng mga empleyado. Na yung coping mechanism na ito, maaaring makatulong, pero in the long run, nakakasama din naman sa pangkalahatang kondisyon ng kulungan.
Ikaw ay isa sa mga tinatawag nating maswerte dahil may kakayanan ka at kakaalaman ka para
right.
Ipaglaban
oo,
yung...
Lahat ng inmate may kakayanan na katulad ko, kaya hindi lahat ng inmate, sing swerte ko in that way, nailusot ko yung aking sarili.
At nung nakalabas ka, ito yung pinagtuunan mo ng pansin, hindi ba?
Oo. Unang-una, pinag-aralan ko yung buhay sa kulungan. Yung, ano yung mga coping mechanisms namin? Halimbawa, kulang na empleyado, ayan yung mayores system. Kulang ng pera, nandyan yung mga tinatawag nilang VIP, yung very important presa system. Yung kulangan ng selda, nagkaroon ng mga kubol-kubol. Ang mga bagay na ito, walang nakakaintindi sa laya eh. Walang din nila naiintindihan sa labas. At ang nakikita lang nila is yung mga riot, yung mga problema sa kulungan na masyado nang overblown minsan ng media. Pero hindi nila nakikita yung mga structural problems, yung kakulungan ng empleyado, kakulungan ng tulugan, kakulungan ng mga programa at yung mga coping mechanism na nangyayari. Ang isa sa mga advocacy ko is ipaalam sa mga tao sa labas, lalong-lalo ng gobyerno natin, ang DOJ, ang DILG, yung V4, at ang BGMP na ganito ang nangyayari sa ilalim. At kinakailangan maunawaan niyo itong cultural dynamics ng mga inmates dahil kahit anong pagbabago gagawin niyo, kung hindi niyo nabago at na-penetrate yung utak at isip ng mga empleyado at mga inmates, magiging half-cooked yung mga reforms na ginagawa nyo. At yan nga ngayon ang nangyayari. Halimbawa sa Bucor, galugad sila ng galugad doon. Sila, raid sila ng raid. Tanggal sila ng tanggal ng mga kubol. Pero wala rin nangyayari kasi after a few days, ibabalik ng mga inmates at saka empleyado yung kubol dahil kukulangan talaga ng kwarto at selda sa loob ng kulungan. Hindi naman yun ang kanilang inaasikaso. So, yun ang isang advocacy ko is ipaalam yung mga sitwasyong ito para mas maging epektibo yung pamamalakad natin ng kulungan.
Sino-sino ang mga tumutulong sa iyo ngayon?
Sa ngayon, yung Commission on Human Rights dito sa Pilipinas tumutulong sa akin. At isa sa mga naging proyekto namin ay isang manual para sa isang human rights-based approach to prison management. At kahit pa paano may kaunting tulong sila na binigay financial sa akin para mapagbigay tuunan ko pansin yung pagsusulat ng manual. Ganyan pa man, hirap na hirap ako na lumapit sa gobyerno natin. Lumapit ako sa DILG, sa BGMP, sa Bucor at saka sa DOJ. At nagbigay ako ng mga free training sa kanila about the principles of effective jail management. At lahat naman ay nagsasabi na napakaganda, gustong-gusto nila yung mga empleyado, tuwang-tuwa dun sa mga outputs namin. Pero nung ipapatupad na, at syempre may kaakibat na resources ang kailangan dito, dun nagkakaroon ng backdown at hindi umuusad yung mga proyekto namin. Unang-una, kailangan kasi ng congressional support para dito, para sa mga bagong kulungan, bagong mga empleyado, dagdag na empleyado. At kung walang budget mula sa congressional initiatives, hindi ito umuusad. And secondly, yung pagpapatupad ng mga programa, kailangan ng dedicated na staff. Na kailangan ng mga staff na magsasakripisyo at isasandatipan samantala yung personal na kapakanan para makamit yung organizational goals. At doon medyo mahirap kasi it's an ingrained problem. Oo. At pag gano'n na nangyari, kahit nakabigay na sila ng initial na adikain na tumulong, pag ipapalok mo na, nawawala na. So, yun yung nangyayari ngayong situation at yun yung aking challenge na kinaharap. It is yung yung lack of appreciation ng mga government officials na din para talaga sa tumuhing pagbabago sa pamamalakad ng kulungan at ng criminal justice system sa Pilipinas.
Para sa iyo ba, Raymond, pag naayos ito, maayos yung hinaharap nating malaking problema o matutulungang maibsan yung hinaharap nating problema sa krimen?
Definitely. This would be a step towards the right direction. Hindi siya end all be all solution. Hindi mo pwede mag-change overnight yung isang sistema na it took decades and even probably century for it to evolve. It will be an incremental step by step.
Good luck, Dr. Raymond Ngarag, sa iyong mga pagsisikap at hanggang sa muli.
Okay, maraming salamat po.
SBS. SBS. SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS. SBS Radio.